větrné elektrárně ve Václavicích, poučení BOZP. Tak mě zajímá, co tady můžeme vidět. Teď jsme před schodem a čekají nás nějaký žebříky. Tak povídejte.
Milí posluchači, tentokrát máme zase jednu epizodu z terénu.
Vyrazili jsme totiž do větrného parku, abychom se doptali na podrobnosti ohledně větrné energetiky v Česku i ve světě. A hlavně, abychom se na samotné elektrárny podívali zblízka.
V epizodě uslyšíte na střídačku dva hosty. První z nich je pan Marek Lang, člen správní rady JRD Group a místopředseda představenstva Svazu moderní energetiky.
Druhým hostem je pan Marek Zikmund, který pracuje jako technik ve větrném parku ve Václavicích a který nás provázel samotnou elektrárnou.
Začínáme s panem Langem, kterého jsme na začátek požádali, aby nám větrný park představil.
Nacházíme se blízko Hrádku nad Nisou, což je Liberecký kraj, poblíž obcí nebo místních částí Václavice a Uhelná, proto vlastně ten park se jmenuje Větrný park Václavice. Tady kolem nás uprostřed polí hospodářsky využívaných stále, což je ta zajímavá věc na větru, tak je vlastně 13 věží. Ty věže tady vznikly realizačně v průběhu roku 2017, ten park byl uvedený do provozu v listopadu 2017, takže dneska je to vlastně nějakých 5 a něco let už provozu. Ty věže mají výkon jednotlivě zhruba 2 MW, takže dohromady je tady instalovaných 26 MW.
Kdybyste dokázal pro nás nějak zarámovat větrnou energetiku v číslech, jste teď říkal, že tady je 26 MW, tak máte i nějaký data o tom, jak je na tom dohromady celá Česká republika, potažmo nějaký srovnání s Evropou nebo se světem?
Co se týče toho instalovaného výkonu, tak 26 MW je z celkového instalovaného výkonu v Čechách, kde je dneska 340 MW. Tenhle ten park nicméně má ten výkon nebo tu výrobu má lepší než je průměr České republiky, takže v Čechách se dneska vyrobí ročně z toho větru někde kolem 600 gigawatthodin a my tady ve Václavicích vyrábíme zhruba 1/10 z tohohle celého objemu. Takže ačkoliv ten výkonově nejsme na 1/10, jsme míň, tak tady vyrábíme zhruba 60 gigawatthodin ročně, čili ty věže, které vidíte kolem sebe, tak zajišťují tedy 10% výroby z českého větru. Jo, celkově potom v rámci České republiky, tak vlastně výroba z větrné energie se podílí na spotřebě v ČR zhruba 1%, čili Václavice zase z toho dělají zhruba 0,1%. To, co my s oblibou říkáme, je, že vlastně tady vyrábíme energii, která stačí pro zhruba 17 000 domácností, takže město typu Liberec v podstatě spotřebitelsky jsme schopni zajistit výrobou ve Václavicích. Co se týče světa, tak tam samozřejmě je ten obrázek trošku jiný. Celkově světově je nainstalováno zhruba 900 gigawattů ve větru, takže ten podíl je obrovský. A co je hlavně velký rozdíl oproti České republice, je ta dynamika. Protože my, když jsme tady v roce 2017 ty Václavice spouštěli, tak vlastně celkový objem instalovaný v Čechách byl zhruba 309 MW a dneska je 340. Takže my jsme se posunuli o nějakých, řekněme, 10% se tam přidalo. A na světě v tomhle stejné mezidobí od roku 2017 do roku 2022, tak vlastně ten nárůst byl o nějakých 66%. Takže je evidentní, že celosvětově je to obrovský trend a tady v Čechách zatím za ním jako významně pokulháváme. Jo. A ještě jedno zajímavé číslo, možná jako jenom pro srovnání, tak když si těch 900 gigawatt, které jsou na světě nainstalovaný, přepočítáte přes počty obyvatel, že bychom si řekli, že dobrá, Čechy jsou nějaká průměrná destinace, ať už z pohledu technického rozvoje nebo větrnosti a tak dále, tak by tady u nás v Čechách při přepočtu prostým na počet obyvatel mělo být zhruba 1,2 gigawattu instalovaný. Takže je evidentní, že ten gap, jakoby to, co nám tady zbývá, to, co bychom měli udělat, je obrovský.
Dobrý den, nacházíme se ve větrné elektrárně, V prvním patře pod náma jsou trafa, která transformují elektrickou energii tady vyrobenou. Tady jsou odpojovače, které bohužel nevidíte, ale věřte nám, že tady jsou.
Vypadá to jak zamykací skříňky a zároveň na nich nějaký schéma.
Je to proto, aby se dali odpojovat jednotlivý elektrárny a přitom se neodpojil zbytek parku, takže park je zapojený do smyčky a je možný vypojovat jednotlivý elektrárny a přitom zbytek nechat vyrábět.
Vy jste vlastně říkal, nebo možná ještě, když zůstaneme tady u těch trendů chviličku, si říkám, tak jestli by se to dalo rozdělit nějak možná regionálně víc, že jsme říkali Česká republika, potom svět, tak kde jsou ty hlavní regiony, kde větrná energetika se rozvíjí nejrychleji, kdo jsou ti hlavní hráči světově, jaké regiony?
Tak ten tlak samozřejmě na ten rozvoj té větrné energetiky je teď patrný zejména tady v Evropě, kde jednoznačně máme ten směr nastoupení k té dekarbonizaci a vítr, protože ta dekarbonizace v rámci Evropy je celkově chápána zejména jako elektrifikace, to znamená přechod jakoby k elektrifikaci. A pokud se budeme dívat na to, kde se vlastně ta elektrická energie dá vyrábět a dá vyrábět tak, aby nezatěžovala životní prostředí, tak ten vítr je jednoznačně jedna z technologií, která dává velký smysl. Dává o to větší smysl, že tou druhou technologií, kterou obvykle jakoby v tomhle smyslu máme, tak je fotovoltaika, která dneska naštěstí teda u nás už prožívá opětovně rozvoj a jsou poměrně velké prognozy toho, kolik se bude instalovat, jaký bude ten instalovaný výkon. Nicméně u té fotovoltaiky je samozřejmě problém ten, že ona má v rámci sezónnosti nějakou křivku dodávky a pokud chcete se trefovat co nejlépe do toho diagramu, který potřebujete na straně spotřeby, tak ta fotovoltaika sama o sobě nebude stačit. A ten vítr naopak je k té fotovoltaice úplně skvěle komplementárním zdrojem, protože a teď zase jenom taková jednoduchá úvaha, ta fotovoltaika vyrobí standardně zhruba 70% té celoroční výroby je ve druhém a třetím kvartále. A naopak ty zimní měsíce jsou slabé. A ten vítr to má úplně přesně obráceně, tam je zhruba 70% výroby v prvním a ve čtvrtém. Takže vy pokud byste chtěli třeba z těchto dvou zdrojů udělat řekněme ideální mix, tak aby ta dodávka byla jako poměrně stabilní, tak se dá právě vítr s fotovoltaikou velmi dobře kombinovat. Jo, čili v tom mixu, ať už se na to budeme dívat z pohledu Evropy nebo z pohledu České republiky, tak ten vítr má rozhodně jakoby obrovskou úlohu a je potřeba systematicky se snažit o to, abychom ho budovali.
Tak co můžeme vidět tady?
Takže tady jsme u počítače, strašně důležitá věc. Tady mě vlastně informuje o stavu elektrárny, poruchách, výrobě, počasí, prostě všechno, co potřebuji vědět, ještě než tam strčím nos, abych věděl, do čeho jdu. A hlavně si to odsaď můžu vypnout, protože na elektrárnu se nesmí, když je v provozu. Takže si ji tady vypnu a vím, co s ní mám dělat v tu chvíli. Co je zajímavější, tak se nám liší práva. Já jsem sice jenom technik, ale jakmile se dostanu k věži, tak protože jsem tady, tak moje práva narůstají z toho důvodu, aby mi to někdo z kanceláře nepustil, proč to vlastně neběží, že jo? Aha. Protože já jsem tady, jo? A až budeme úplně nahoře, tak ty práva budou ještě vyšší, aby mi to nepustil někdo v oce.
Aha, to zajímavé.
No, už na základě těch čísel, na základě toho, o čem jsme se teďka bavili, tak z toho vyznívá, že větrná energetika by se nám hodila, kdyby se rozvíjela víc v České republice a v České republice se rozvíjí určitě jako méně než teda ve zbytku světa, řekněme. Čím to je, kde vidíte ty blokery a co jsou ty věci, které by se měly nebo které by se musely změnit, aby jsme měli větru víc v Česku?
Já si myslím, že ten hlavní problém, který je paradoxně jakoby v podstatě softový a je to o nějaké informovanosti a komunikaci. Ten problém byl založený tím, že v letech, řekněme po roce 2010, možná 10 let po roce 2010, tak tady ty vlády systematicky šly proti obnovitelným zdrojům nebo minimálně mediálně šly proti obnovitelným zdrojům a vlastně tenhle ten názor tady zůstal do značné míry zakořeněný A myslím si, že ty vlády musí dneska pracovat, a vlastně nejenom vlády, je to asi všichni, kdo si uvědomují tu důležitost, tak musí pracovat na tom, aby to veřejné mínění se změnilo. Nemyslím si zároveň, že by to měla být nějaká násilná změna, ale je to opravdu o tom, jenom o té věci komunikovat, protože každý, kdo ty technologie, ať už to fotovoltaika nebo vítr, potom vidí v reálu a má s nimi nějakou zkušenost, tak pochopí, že jak se za nimi není nic ďábelského, čeho by bylo potřeba se obávat. Je to opravdu jenom o tom, aby vlastně se tenhle názor nebo tyto informace dostaly ke všem nebo minimálně ke všem zúčastněným v tom procesu a aby vlastně ten rozvoj těch technologií se odblokoval. To je celé.
Je to pro fyzicky zdatné, vylíst to samozřejmě jde a je možný, jsou elektrárny, které výtahem nejsou vybavené. Ale to, co bych vám řekl, a člověku to dojde, až když to sám je namočený a máte udělat, já tam nelezu takhle na lehko, jenom s horolezeckým vybavením. Aha. Já nesu vercajk a nesu tam ty věci, co tam budou montovat. A víc z to na svých těch 80 metrů, a to neopravuju třeba jednu, to jedu potom na další, že jo, jsou dny, kdy jedu po všech, tak to nechcete.
Co se týče toho potenciálu, když jsme se toho dotkli, tak vlastně v České republice jakoby technicky tady určitě potenciál na další obrovský rozvoj je. Já jsem zmiňoval předtím takový ten jednoduchý přepočet, že by vlastně tady mělo být nebo mohlo být 1,2 gigawaty. K tomu technickému potenciálu my jsme ve Svazu moderní energetiky pár let zpátky dělali studii ve spolupráci s Deloitte a z ní v podstatě vyplývalo, že ten technický potenciál je minimálně na úrovni 1,4 gigawaty. Nyní v tomto roce nedávno jsme představovali vlastně návaznou studii, kde jsme se naopak dívali na to, jaké jsou prostředky vlastně vyčleněné, protože dneska tím, že je vlastně ten tlak na to tyto zdroje rozvíjet, tak máme jako Česká republika tu výhodu, že máme modernizační fond, kterým jsou obrovské finance, další dotační tituly a vlastně Deloitte se díval na to, kolik z těch dostupných prostředků by se dalo vlastně realizovat do roku 2030 s podporou těch nových instalací ve větru a došli k číslu 2 gigawaty. Já myslím si, že všechno v podstatě je nastaveno na to, aby ten vítr tady skutečně vznikal. Racionálně to dává velký smysl, aby tady vznikal a je to opravdu jenom o tom, aby jsme si tohle jako společnost uvědomili na všech úrovních, včetně státní správy, včetně obcí, včetně komunit, občanů a tak dále, aby tady nebyl ten dojem, že to je jenom nějaký v ozovkách výmysl z Bruselu a jinak vlastně, že to smysl nemá. Jo, takže tohle je potřeba, tu komunikaci je potřeba určitě udělat a myslím, že jinak ten prostor tady na to máme.
Takže jestli se chcete cítit jako sardinka, tak doporučuji místní výtah, který je pro dvě osoby. Má nosnost 200 kg, najde se tam dva lidi a trochu věcí. Nemá klec, jezdí jenom po lanech. Nebo vlastně klec má, nemá šachtu, tak jsem to chtěl říct. A nejvtipnější okamžik nastává, když přestane ten proud. On se zastaví a začne tam být ta tma. Takže člověk musí umět si ten výtah nouzově otevřít, obejít ochrany, být zajištěný a překonat ve výšce 20 metrů tenhle ten metr vzdálenosti a zajistit se k tomu žebříku. A nejlépe u toho neupadnout, protože patro, který je nad náma, je z těch kratších. Ty delší jsou třeba 30 metrový. Kdo jede první?
Když mluvíte o té společenské náladě a tak, tak jaké vy jste potkal osobně jako největší nějaké mýty a dezinformace okolo větrné energetiky? Jako jeden z nich je, že to dělá hrozný hluk a teď sedíme tady pod větrníky a natáčíme podcast docela v pohodě, tak to možná nebude tak hrozný. Tak jaké mýty dezinformace potkáváte? A jestli jste to potkali i tady ve Václavících, třeba nějaký jako větší odpor veřejnosti nebo tohle téma, jestli tu nějak žilo?
Těch mýtů je celá řada, nebo minimálně několik. Byste zmínil ten hluk, tak to je jedna z takových častých otázek, bych řekl spíš možná, že to bude hlučné, ale větrná elektrárna toho hluku příliš nenadělá. Ona kdyby dělala hluk, tak by ani nefungovala efektivně z pohledu té výroby. Druhá věc je, že ten hluk vlastně se velmi rychle snižuje, to hlukové zatížení, protože ten hluk se vlastně z toho zdroje rozprostírá do nějaké koule, takže s třetím třetinu vzdálenosti významně jakoby klesá. V podstatě pokud stojíte od té větrné elektrárny 500 metrů, tak už ani nevíte, že tam ta větrná elektrárna je z tohle pohledu. Dokonce byly taková přirovnání, že když budete stát 200 metrů od lesa a bude foukat vítr zhruba 6 metrů za vteřinu, tak ten les nadělá stejný hluk nebo stejné hlukové zatížení jako ta větrná elektrárna. Takže to skutečně ten hluk není absolutně žádný problém. Další typický mýtus, o kterém se mluví, tak jsou ptáci, že to je nebezpečné a tak dále. Je potřeba to nějakým způsobem to téma řešit, nechci ho bagatelizovat. Nicméně je potřeba si říct asi na úvod to, že když jsou celkové statistiky ze světa, tak vlastně úmrtí ptáků vlivem větrných elektráren rozhodně není v top 3 příčinách. Jo, tam jsou úplně jiné věci, jako doprava, to znamená srážka s dopravními prostředky, nárazy do nějakých vysokých budov s prosklenými fasádami a tak dále. A ten vítr rozhodně žádný velký vliv na úmrtnost nemá. Při tom povolování toho parku nicméně, a to je přirozený, je potřeba tyto vlivy jaksi prozkoumat a zvážit. A pokud by samozřejmě tam byl nějaký zásadní ohled v tomhle smyslu, tak na to zase brát ohled v rámci té stavby. Typicky se tam dělají v rámci třeba zkoumání EIA, tak se dělají nějaká pozorování. My tady u nás ve Václavicích to máme navíc tak, že jsme dostali v rámci toho povolení za úkol tady potom následujících 5 let po spuštění vlastně dělat monitoring toho těch ptáků. Pro malé ptáky to typicky ta větrná elektrárna není vůbec žádný problém a zvažují se v principu dvě skupiny ptactva. Jsou to nějaké větší druhy, ať už tažní ptáci nebo dravci a potom netopíři. To jsou jako dvě skupiny, které se zvažují a který skutečně při tom povolovacím procesu je potřeba vzít na ně ohled, ale v momentě, kdy už ta elektrárna se povolí a jasné, že to není blízko nebo v nějakém jakoby velké blízkosti třeba k hnízdišti netopíru, anebo to není právě v nějakém tažném koridoru velkých ptáků, tak tohle absolutně potom nemá žádný zásadní jakoby dopad do toho.
A to když fouká vítr, jako ne dneska, ale jako normálně.
Je to cítit?
To mládí o stěnu, ten vítr.
Hýbe se jako celá ta věž, jakože,
jo, fakt. Jo. Já to přirovnávám tak jachtě v Kolovacku na za bouře.
Oh, tak to je dobrý, to je cítit.
Ale moc toho nenašroubujete.
To je druhý takový mýtus typický. Pak tam ještě bývají otázky světelného jakoby zatížení ve formátu flickru, to znamená nějaké efekty, takové ty strobo efekty, tak ty je zase potřeba samozřejmě v okamžiku, kdy ten park stavíte, jak je potřeba je vyhodnotit. A to se velmi snadno udělá, protože oni vznikají typicky při nízkých polohách slunce, takže víte velmi dobře dopředu, v kterých směrech to nebezpečí hrozí a tam je potřeba ohlídat jenom odstup od obytných budov. Jo, a to je zase dané normami, takže tam skutečně jakoby nějaký velký problém celkově nehrozí. A to jediné, co v podstatě a co je to největší téma, tak je vlastně jaksi vizuální efekt. Jo, to znamená to, že v té krajině vyroste nějaký park nebo věž nebo věže, které samozřejmě mají výšku. Tady u nás ve Václavicích máme ty huby ve výšce 80 metrů a ty věže mají poloměr 50, takže ta horní úvrať té lopatky je někde ve výšce 130 metrů a to se vlastně ještě navíc teda v dnešním pojetí, tak tohle to jsou vlastně věže, které už jsou na tom spodní hraně toho spektra, které se vůbec vyrábí. Takže dneska spíš, že 2 megawaty už je opravdu jakoby malá věžička a dneska spíš se posouváme k výkonům kolem 4 MW a tam ty věže samozřejmě mají o něco vyšší ten náboj a o něco delší ty lopatky. Ale zase je potřeba férově říct, že ten výkon, on je závislý na ploše, kterou ta lopatka je schopná pozbírat, takže tam je vlastně v tom hraje roli druhá mocnina, takže když máte rozdíl mezi 2 MW a 4 MW elektrárnu, tak ten rozdíl v tom poloměru není dvojnásobný, ale je to spíš na úrovni, že tady vidíme lopatky o poloměru 50 metrů a ty 4 MW stroje mají třeba lopatky o poloměru 75 metrů. Jo, takže o něco to naroste, ale není to zase takové drama. Takže když se tady bavíme o tom, že tady ta horní úvrať má třeba 130 metrů, tak u těch 4 megawattových ta horní úvrať bude třeba ve výšce 150, 160, 170 metrů, něco takového. A jenom se vrátím teda k tomu, takže ten vizuál je vlastně jediné, co de facto je k diskuzi, bych řekl, potom s tou místní komunitou, že prostě v té krajině vyroste nějaký nový prvek. Mm-hmm. My tady ve Václavicích, když jste se ptali na tu zkušenost, tak tady jsme měli to štěstí, že vlastně v rámci toho povolovacího procesu tady proběhla anketa mezi místní obyvateli, proběhla s kladným výsledkem, zná většina se vyjádřila, protože s tím parkem, s výstavou parku souhlasí. A takže to byla ta úvodní fáze. Pak samozřejmě v momentě, kdy jsme stavěli ten park, tak kdy už se tady začala pohybovat technika a tak dále, tak zase byla trochu nervozita, jak to nakonec dopadne.
Přišla negativní fáze.
A dneska ten park tady stojí a neregistrujeme tady nějaký zásadní jakoby odpor nebo něco, že by obyvatelé byli proti němu. No.
Já ještě slýchám jeden takový, nechci říct mýtus, ale jako jeden takový protiargument, jako proč ne, a to je ta materialita vlastně té elektrárny, že někdo řekne, no ale víte, kolik je potřeba betonu a oceli na postavení takové elektrárny a to zase přece produkuje emise, tak dokázal byste tohle nějak komentovat?
Tohle je věc, která naopak u toho větru je velmi jednoduchá, protože existují na to studie, že ta větrná elektrárna z pohledu té energie vložené do toho materiálu a do té výroby a dopravy a instalace, takže ona si vlastně v vozovkách vrátí nebo dostane se do nuly zhruba za nějakých 8 měsíců svého provozu. No, takže tam tenhle argument jakoby není absolutně relevantní.
Mm-hmm. Díky moc.
Super, děkujeme.
Vítejte v gondole. Pod náma je svazenec ocelový. Tohle je všechno ocel, litina, desítky tun. Jo, 70 tun má gondola, listy mají 8 tun každej. Rozeta jsme ve 100 tun ve vejšce. Jo, je to skořápka, takže z toho budete udělat kabriolet. Když se sundají ty šrouby, tak se sundá střecha. Můžu se dělat tyhle věci.
Mohli bychom se teda dostat k tomu, jak vlastně takový větrný park vznikne, jak se to postaví, třeba klidně i na příkladu toho, jak tady vznikl větrný park ve Václavicích. Mm-hmm. Co je k tomu potřeba? Vy jste už jako naznačoval, že jste začínali nějakým hlasováním v obci, ale co vlastně to všechno obnášelo?
Tak dneska to je možná se vracíme trošku k tomu, proč nevznikají v takové míře, jak si myslíme, že by byly asi potřeba. Ten základ toho procesu je jakoby právě na začátku v tom povolovacím řízení, které samozřejmě u nás je komplikovanější, zdlouhavé, je tam celá řada možných míst, kde se to může zadrhnout právě z pohledu nějakých vyjádření nebo vstupu do toho procesu z hlediska nějakých sdružení a tak dále. Pravda je, protože, jak jsem říkal, ten efekt do toho vizuálního vzhledu té krajiny tam je nepochybný, takže my se snažíme, a i tady to bylo vlastně stejný případ, znamená, kdykoliv to rozvíjíme, tak být v souladu s tou místní komunitou, jak jsem říkal, řádně to odkomunikovat, projednat, získat ten souhlas, protože pravda je ta, že jaksi bez toho, že by tam v tom daném místě byl minimálně dnes tedy nějaký jakoby souhlas s tím záměrem, tak ten proces se dokáže neskutečným způsobem natáhnout. Jo, a to samozřejmě z pohledu potom investice je věc, která je velmi jakoby problematická z pohledu i návratnosti, a protože když pak máte v nějaké věci zainvestováno, uloženy peníze a energie a trvá vám to třeba 5 až 10 let, což byly běžné případy tady v ČR, tak je to samozřejmě špatně. To znamená, ten povolovací proces je důležitý. Já z tohohle ohledu velmi vítám dnes tu snahu i ze strany politiků, zejména MŽP a MPO, kteří do toho mají jaksi nejvíc co mluvit, do toho se na ten proces dívat a snažit se ho nějakým způsobem kultivovat nebo napřímit. To jsou ty různé změny zákonů, které v této chvíli probíhají, je to celá řada. A doufejme, že se to podaří a že ta cesta bude nějakým způsobem přímější.
Škoda, že posluchači nevidí.
Tady je prostě poklop s výhledem na zem.
To je okénko pro sebe vrahy,
nebo?
To je okénko pro evakuaci. Tudy má technik odchází, když tam nemůže. A kdo mi nevěří, ať se tamhle podívá na evakuační plán, kde to je napsaný modrý na bílý.
A tam je jako žebřík.
Ne, 90-metrový žebřík neuděláte. Takže si vezmete 160-metrový lano, kde si ho vyvážete, fotnete se k němu, tady si otevřete branku, tradá, a docela dlouho tradá, a ještě furt tradá, ale když fouká,
tak to není tak tradá, že?
Tak vás to v polovině rozhoube na metry.
Bavíme se o tom, jakým způsobem probíhá výstavba větrného parku. Vy jste zmiňoval jako první ten povolovací proces, takže co se děje potom, ve chvíli, kdy už ten park máme povolený?
V momentě, kdy už máte ten park povolený, tak pak už ta jeho vlastní výstavba je vlastně poměrně jednoduchá, protože vy musíte vybudovat základy pro ty věže, což zase s ohledem na to, že to jsou nějaké zemní práce a nějaké betonářské věci a tak dále, tak se obvykle dělá tak, aby tam to přešlo nějak zimou a tak dále, ale je to třeba za půl roku, to může být hotové. A potom ta vlastní instalace, když bych vzal zase konkrétně jakoby Václavice pro příklad, tak ta je velmi rychlá. My jsme tady začali návoz technologie fyzický, tady u nás byl někdy, řekněme, v květnu, v dubnu, v květnu toho roku 2017 a vlastně v listopadu jsme už park uváděli do plného provozu, přičemž pro nějaké základní testy, tak byl ten park připravený někdy v září nebo něco takového. Takže to je skutečně pak už ta výstavba je otázka prostě několika měsíců, to není nic složité.
A teďka, když se tak podívám na tu věž, tak je to jakože které části se pak vyřeší tady na místě a které části doveze nějaký obrovský kamion, jakože jak vypadá ta skládačka. Já jsem viděl jednou jsem viděl dokument, kde stavěli ty offshoreové elektrárny a to byly jako na tom pobřeží. Prostě obrovitánský kusy prostě něčeho, co se nám pak dopravovalo, Bůh ví jak. Tak jak to vypadá tady?
Tady vlastně tři základní, když už máte ty základy postavené, tak tři základní komponenty té technologie, tak jsou ten tubus, ta gondola a ty lopatky. Jo. Ty se tady skládají vlastně potom na místě. Když zase budu mluvit specificky o Václavicích, tak tady je to i jako řeknu příznačný, tak dovolím si to takhle. My tady jsme vlastně, sedíme tady v oblasti, které se říká Trojzemí, čili tady se stýkají hranice České republiky, Polska a Německa. A tady v těch Václavicích to bylo právě hezky v tom, že ty tubusy, ty se vyráběly v Siagu v Chrudimi v České republice, lopatky se sem vezly z Polska a ty gondoly z Německa. Takže to je krásně potkalo jakoby ze všech tří těch dotčených jaksi regionů, které tady jsou.
Hezky symbolický.
Symbolicky, přesně tak. Ty tubusy, to jsou nějaké komponenty, které jsou dlouhé zhruba 15 metrů, takže to je standardní, jakoby, řekněme, nadrozměrný náklad, který se doveze. Gondola je poměrně malá, těžká sice, ale poměrně malá, takže to není zase tak složité. A z hlediska transportu samozřejmě řekněme, rizikovější byly ty lopatky, protože ty se samozřejmě musí vyrobit v tom kusu, takže je to 50 metrů dlouhý list, který je potřeba odtransportovat, takže tam před tím vlastním transportem, tak několikrát tady ta transportní firma byla, projížděla si tu trasu, mapovali si, kde jsou jaké poloměry zatáček a sklony svahů a tak dále, aby to měli opravdu zmapovaný, aby pak, když už to pojede, tak byla jistota, že v nějaké zatáčce tam nebude stát strom nebo něco takového a byly tady takové situace, kde bylo potřeba to upravovat nějakým způsobem. Jo, ale ve finále to přijelo. Ta lopatka jako taková má asi 8 tun, takže z pohledu jaksi váhy to není úplně zásadní, ale z pohledu té délky, jo. Takže v momentě, kdy se to tady potom sešlo na místě, tak vlastně už to pak je jenom práce jeřábů, které to nějakým způsobem sestaví, postaví se celá ta věž tak, jak ji vidíte a pak vlastně je perioda, kdy běží, já nevím, jestli to bylo 2 nebo 3 měsíce, kdy běží to vnitřní vystrojování těch elektročástí, které se tam doinstalovává jakoby na závěr, ale tenhle vlastní skelet, který máte tady před očima, tak vlastně skutečně vznikl velmi rychle. Taková jako nejzajímavější, bych řekl, divácky část v tomhle smyslu, tak je instalace toho rotoru. Protože tak, jak to tady vidíte, tak si představte, že to je, řekněme, otáčející se fotbalové hřiště a funguje to tím stylem, že oni ho tady složili vlastně na zemi, ten rotor, všechny ty tři lopatky tam přimontovali a potom jeden obrovský jeřáb celou tu vrtuli, tak jak ji vidíte, vlastně zvedl a bylo potřeba se trefit úplně přesně jakoby na tu gondolu a namontovat ji tam. No, takže to bylo jako, bych řekl, divácky jako nejzajímavější věc. Je potřeba to samozřejmě dělat za absolutního bezvětří, aby to s tím nějak nekejvalo a tak dále. Ale všechno se to povedlo, jak je vidět.
Ty legrační, že se musí za absolutního bezvětří stavit větrné elektrárna na místě, kde jako fouká, že?
No, proto se ty parky instalují nějak přes léto, kdy ten vítr tolik nefouká. A pro nás vlastně ideálně, aby vlastně potom na ten podzim, což nám se povedlo, prostě v tom listopadu jsme to spouštěli a to je přesně ta sezóna toho větru, kdy se rozbíhá, kdy to běží. No.
Práce snů, kouk.
To je super.
Jakože, jak jste říkal, záchrana z listu, tak to znamená, že na ty listy někdo taky jako občas leze, jo?
Můžete se podívat, dělají to i ženy, jednu Američanku jsem viděl přímo, takže ona si vypolohuje rotor zhruba jak je teďka, z toho vyplývá, že to máme jak Mercedesku, takže ten list je dolů, ona si ho zajistí mechanicky kolíkama a zabrzdí brzdy, tamhle se vyváže na předku, vidí si tam dvě lana, sjede těch 40 metrů, vyndá brusku, laminování a tak. Udělá tam svůj práci, jde dolů a jde pro peníze.
Já bych se ještě chtěla zeptat, jak je to vlastně tady s místními pozemky? Ty pole okolo jsou taky vaše, nebo vám patří jenom část okolo toho větrníku?
Nám tady nepatří vlastně žádný pozemek, ty pole kompletně patří místnímu zemědělci a pouze ty části, na kterých ty větrníky stojí, tak jsou v katastru oddělené a máme na ně nějaká věcná břemena. A tahle otázka je vlastně zajímavá velmi z toho pohledu dopadu do té krajiny, protože když si vezmete tu plochu, na které se Větrný park Václavice rozprostírá, tak je to zhruba 1,5 kilometru čtverečních. A když se podíváme na to, kolik ty věže skutečně v té krajině zabírají místa nebo na té půdě, tak je to ani ne 1%. A na zbytku toho prostoru dál nerušeně probíhá ta zemědělská výroba, tak jak tady byla předtím. Čili to je, si myslím, jako velmi pozitivní faktor na té větrné energetice, že ona je schopná vyrábět a přitom vlastně do toho využití toho území nějak významně nezasáhne.
Všimněte si, jak ty listy jsou ohnutý, jo? Mm-hmm. To je proto, že vlastně, když začne foukat, tak na nich funguje vztlak. Oni se narovnají jako křídla letadla, které před startem stojí a má křídla povislý. Mm-hmm. A když nabere rychlost, začne, tak se ty listy srovnají. A na sousední elektrárně vidíte, že má jako trochu dopředu, jakoby do paraboly.
Yep.
Tam zase počítá se s tím, že ten vítr, jak se do toho opře, tak ty listy se srovnají ve dvou osách na jedno. Jsou udělaný skoro jako ty křídla bezmála, protože musí odolávat podobným podmínkám. Větru, musí odolávat námraze, musí mít pevnost a musí snášet i blesky, jako křídla letadel. Takže vrtule fungují i jako bleskosvod.
Vy jste mluvil o těch povolovacích procesech, že to není vždycky jednoduché, že to je něco, co se může protáhnout, tak jak je na tom česká legislativa, jestli jako asi umožňuje výstavbu větrných elektráren, ale otázka, jak dobře, jak moc podporuje, jestli jsou nějaké třeba jako zákony, které by bylo potřeba změnit, upravit, aby to šlo rychleji a tak podobně.
Jo, jak jsem říkal, no, stávající stav, a teď teda pomíjím možná i ty věci, které se změnily od začátku letošního roku, tak ten stav do konce loňského roku tak byl právě jakoby nevhodný z toho titulu, že to umožňovalo de facto zablokovat ty záměry a opakovaně, jak si tam je třeba blokovat i po nějakém projednání a tak dále. To znamená, celé se to mohlo protahovat velmi dlouho a navíc ty blokace byly takové, že se velmi obtížně jakoby řešily nebo odstraňovaly. Dneska s tím výhledem, který máme před sebou, a to jenom právě kvituju, že už se ty změny dějou, tak vlastně se blížíme snad k době, kdy zaprvé ty stavby energetické tohoto typu, tak jsou vlastně jistým způsobem chápány jako veřejný zájem, protože je jasné, že ta energetika je potřebuje proto, abychom byli soběstační, proto, abychom mohli dekarbonizovat a tak dále. Takže je tam celá řada jaksi pozitivních věcí už v tomhle smyslu odehraná a zároveň teď s tím, jak se připravuje i vlastně úprava stavebního zákona, jednotný stavební úřad a tak dále, tak snad se dočkáme té doby, kdy vlastně to bude posuzovat nějaká skupina lidí, kteří s tím budou mít zkušenost, budou to posuzovat racionálně a bude šance prostě to nějakým způsobem zrychlit. To, co dneska ještě navíc probíhá na MŽP úplně aktuálně, je, že tam probíhá dneska diskuze o takzvaných akceleračních zónách. To znamená, Ministerstvo životního prostředí si dalo za cíl právě s výhledem na to, aby tu větrnou energetiku podpořilo, tak si dalo za cíl vlastními silami ve spolupráci s odborníky vytipovat v rámci České republiky takzvané akcelerační zóny, kde v podstatě to ministerstvo by mělo jakoby chuť, já teď nebudu zabíjat úplně do detailu jak, ale vlastně projít část toho povolovacího procesu tak, aby když tam potom přijde investor do téhleté akcelerační zóny, tak aby vlastně už ten proces toho povolení byl velmi rychlý. Jo, ta ambice, kterou oni jaksi sdělují a pokud se to povede, tak to bude úžasný, je, aby v rámci té akcelerační zóny ten povolovací proces, ať už teda s kladným nebo záporným výsledkem, ale aby se to pokud možno právě netáhlo, aby bylo jasno, mm-hmm. jako relativně rychle, mm-hmm. tak aby ten povolovací proces tam byl do jednoho roku. Znamená, aby když někdo si dá za cíl někde vyrobit, udělat, zrealizovat park, bude to v té zelené zóně, v té akcelerační zóně, tak aby vlastně do roka měl jasno, jestli to půjde nebo nepůjde. Jo, ono je to mimochodem teda i, to jsou vlastně i limity, které nám dává Evropa v rámci své legislativy, čili my tady se jenom snažíme teď se dostat do toho stavu, aby tohle fungovalo. Což za mě by bylo úplně super, protože to si myslím, že těm investorům mnohem víc jakoby vyjasní to investiční prostředí a umožní jim se do toho pustit.
Možná jenom pro srovnání, vy jste předtím nezmiňoval, kolik vlastně trval třeba tady ve Václavicích ten povolovací proces předtím, než se koplo do země, jak se říká?
Jo, tady teda je potřeba říci, že my jsme u tohle parku nebyli od samého začátku, mm-hmm. my jsme do toho vstupovali v momentě, kdy už vlastně ten development byl téměř hotový, nicméně jenom ta časová osa to znamená, chci tím naznačit, že tam jako ta délka nutně nesouvisela úplně s tím povolovacím procesem jenom, protože tady byla nějaká fáze, kdy ten původní developer jakoby se snažil najít nějaký finanční prostředky, aby to mohlo realizovat, to se mu úplně nepodařilo, takže následně pak hledal někoho jiného a v té fázi jsme do toho vstupovali my, ale jenom pro zajímavost, tak tady ta původní ten start toho developmentu byl někdy v roce 2006-2007. To znamená, po 10 letech potom vlastně došlo k tomu reálnému spuštění.
To je rozdíl toho jednoho roku, který byl hezký. My vám moc děkujeme za rozhovor a za váš čas.
Moc děkujeme.
Taky děkuju.
A přiznám si, že jsem teda jako brutálně podcenila, co to znamená, že jsme vytrhnou elektrárnu. Mě jako nenapadlo, že bude tohle.
A to na mořských instalacích se jezdí i zvnějšku. Oni začnou u moře, na plošině. A to je taky krásná plošina, protože jsou vlny. A tam je robot, který prostě eliminuje vlnu, tak, aby technici mohli přelíst na tu plošinu. Tam si vyvážou lana, tam si takhle vrátek s plynem, jak od motorky, cvakne ho k sobě. A tadadá.
Knížkem,
a jedou dva proti sobě.
Tohle je vlk obecný, latinsky canis lupus.
A stejně jako on, i my bychom vás chtěli požádat o podporu naší tvorby.
Tak jako loni, i letos máme dohodnutý matching pro vaše dary. To znamená, že když nám pošlete třeba 500, nám přijde na účet 1000.
Možnosti podpory najdete na webu 2050podcast.cz.